Segunda Corintios, capítulo 7.
Kiska tampan, pahal kelela nusihik, tekwaika Dios la mihis nina kupmbes. Bes mas ek ma malala la mihik kinam. Malala lihik na, kis poi malala, kis kes malala wa. Ma malala lihik na, kup asus Dios la nin kesepala. Hup pune, polel kis kap tiel malala lihik mbes. Nin bes mas ek lokhia nema malala lohi. Quizás nun kelela kesehai nun. Penun hilal, ma malala latihik. Ne ah ne penwa, ma hapon tekwai. Mop in kup ma latihik, ne nina ma hapon. Tekwai ne penwa lachuil, nun hilal. Nun histemel kelel hatankep, bes. Kup ma latihik yopinwa. Nun witak, ne penwa nuholacha, malala latihik nun ah. Newanin, nap manu kop belel. Nap tepeak, nasekup pasal kelel anusihik. Dios hos, nap lovin kelel mbueska nun hilal. Kelel mapatska nun ta. Ma hos kanak, masele. Nap tepeak Dios hos nun huslayem bes. Nun eses lohikinam, bes nap eses belela pa hilal nun poo. Kina manol nun bes. Tekwai malal kasepala. Newa pasal ek nahas nun bes. Macedonian tahtikilakana. Pasal kiyola chakup, pasal malala lovin kistepiala cha. Gente mahisas chakup tebelek, ne malala kelela tahai chakup kilal. Bes pasal kiyola chakup, pasal kiyola chawag nun po'o. Gente ona hanuk hatana, ek hisase pala Dios lihi, nin latihi kup kilal. Tito haste hiama kupenta, ne tito kilal tebele nun po'o. Bes ek kisas tepeale hup tebelen bes. Pasal ek kisas tepeale tito tak mbes. Hup ek hos tepeale latuhi nun. Hup nun tah tepe na. Nin bes ba ek kisas tepeale kup. Kilal tevele nun pasal kelel nus nuku. Tevele nun onu nuku nu tepeale malale latuhi mbes. Tevele nun kelel uhi pua inap tevele hin. Bes pahal ek nahas ndepala nun bes. Tekwai nun onu nuku nu tepeale. Papel has tehiam nun ta. Mopin ek nahas nina tepeak. Napsele onu nuku nu tepeale mo ohtuwele na. Bes onu nukucha, nap nina tepeak mbes. Loko piaya, lengwai histi ilsa. Kina ek nahas nina tepeak. Ek nahas, nun onu nukucha mbes tuluk. Onu nuku nu tepeale, ne usus la tehi. Mo ohtuwele na, mamalala kele la tehi kinam. Bes ek nahas, onu nuku nu tepeale hoscha Dios. Bes mamalala latihik nun hilal. Tekwai gente nepenua on hanuk sepala malala latahain bes. Kelela haikinam Dios hos hinwa. Nin hos Dios. Bes lamon Dios lal hupka pernonalis mihis malala latahain bes. Kambatam Dios lal. Pasal ekisa sepala kambatam Dios lal. Gente lapa on hanuk sepala malala sepalam bes. Ma on hanuk sepala. Malala la haina. Ma yola Dios po'o. Yup kamal awa panend a. Nin tuluk nun hislal. Nun onu nuku nu tepeale malala la tuhin bes. Nin hoscha Dios. Bes nahas nosin irse nu tepeala. Ponu holacha nun malala la tuhi chambes. Nina ma kele la tuhi chakinam. Yom popay hachom temiana na. Nina malala cha nun hilal. Nun loktiacha nap tumcha ne ah nukop belel mbes. Nun pasal kelel nus nukocha. Po kelel atahi, pu nap tevele mbes. Malale la ti hilal tovele. Hup ma polel hama nun anusimulun ta. Po ekcha nun hilal nin tovele. Nun latahi pu wai nap tepeak hin. Yas nam, malale lohicha, malohi kinam. Tekwai nap tepeak nun bes, nina tepeak. Yo malala la ti chambes tuluk. La pa malala te peal mbes te peak tuluk. Nahacha, nun husla ye, nun nu hisas kup. Nin kelelu hiwa, kup kisas hin. Nin bes nin te peak. Dios le pasal nu hisas kup. Bes ek kisas kis te peala. Mop in mas ek kisas kis te peala. Tito chai ek hos mbes. Nun ta teme na. Hup tenyuka, nun nin lo hicha kup kisas chahin. Bes chai ek hos tepeal hup. Eses vai tevele nun po titolal. Hu pasti irsa tekwai tebele. Bes mani maika tebelen bes. Pewai tebelek nun hilal tekwai cha. Pewai tebelek titolal nun po tekwai cha wa. Hu polo peala nun nin la tehi hup tebele hin. Bes hup mas kele la nusihi. Nun pasal kele lohi cha hup hos chahin wa. Lok tia cha mala muhi kanak. Pewai hup hos chahin. Kina selek nun dobin kala muhi kup tepia gek hin. Bes chai ek nahas nap.